Tervetuloa avoimen raamattukoulun luennolle. Minun nimeni on Tiina Carson. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa täällä Suomen raamattuopistossa Kauniaisissa ollaan ilon ja toivon äärellä. Raamatun kirjoista käsittelemme silloin Sefanian kirjan vanhasta testamentista ja hebrealaiskirjeen uudesta testamentista. Teema-aiheena on Jumala antaa toivon ja ilon. Tervetuloa mukaan. Myös tänään olemme näiden samojen teemojen äärellä ja keskitymme erityisesti toivoon, joka on monin tavoin merkittävä asia meidän kaikkien elämässä ja sillä on myös hyvin tärkeitä tehtäviä meidän jaksamiseemme liittyen. Tähän alkuun haluan lukea sinulle netissä vastaan tulleen ja varmasti moneen kertaan jo muokatunkin tarinan, jonka inspiraationa on toiminut antropologi Loren Aisleyn essee. Kerran eräs mies käveli rannalla ja hän huomasi, että nuori poika nosti rannalta meritähtiä yksi kerrallaan käsiinsä ja sen jälkeen varovaisesti ja hellästi vei ne veden rajaan ja heitti ne mereen. Mies lähestyi poikaa ja kysyi, nuori mies, mitä sinä teet? Poika vastasi, heitän meritähtiä takaisin mereen. Pian on laskuveden aika, ja jos en vie niitä takaisin mereen, ne kuolevat. Mies naurahti itsekseen ja sanoi, käsitätkö, että tämä ranta on useita kilometrejä pitkä, ja sen varrella on satoja meritähtiä. Et ehdi saamaan aikaan mitään merkittävää. Suurin osa niistä varmasti kuolee. Kuunneltuaan miestä kohteliaasti, poika kumartui maahan, poimi sieltä jälleen yhden meritähden ja heitti sen takaisin mereen. Sitten hän kääntyi hymyillen miestä kohti ja sanoi, tuon meritähden elämään sillä oli ratkaiseva merkitys. Itseäni tämä kertomus puhuttelee hyvin paljon sen suhteen, että meille tulee monesti elämässä vastaan tilanteita, joissa ajattelemme, että jos emme voi tehdä jotain suurta tai jokin tekemämme asia tai päätös ei muuta kaikkea, niin ehkä sitä sitten on vähän turhaa ollenkaan tehdäkään. Mutta tämä kertomus muistuttaa meitä siitä, että niillä pienimmilläkin asioilla, jotka isossa mittakaavassa eivät välttämättä näytä yhtään miltään, tai toisten ihmisten elämään niillä ei ehkä ole mitään merkitystä, niin yhdellä teolla, yhdellä valinnalla, yhdellä päätöksellä voi olla meidän elämässämme valtava merkitys. Ja iloitsen tästä ajatuksesta, että tämä nuori poika opetti tälle paljon kokeneemmalle ja vanhemmalle miehelle jotain siitä, että vaikka ei voi muuttaa kaikkea, niin yhdellä pienellä teolla voi esimerkiksi yhden meritähden elämään tehdä eron jopa elämän ja kuoleman välillä. Kun ajatellaan, mitä toivo on, niin voisi ensin oikeastaan vastakohtana sanoa, että yksi toivon vastakohta, mikä ehkä näkyy vähän tässä kertomuksessakin, on varmasti kyynisyys. Olen itsekin siihen valitettavasti useita kertoja elämäni aikana sortunut ja kyynisyys on siitä hankalaa, että se valitettavasti vie paljon iloa mukanaan ja sellainen äärimmäinen inhorealismi, äärimmäinen pessimismi voi saada aikaan sen, että jos voin tehdä vaikka vain vähän hyvää, niin en sitten tee ollenkaan, koska ei se muuta pysyvää asioiden tilaa. Mutta on hyvin tärkeää, että me näemme elämän jotenkin ihan muuten kuin niiden kyynisyyden silmälasien kautta. Siksi tänään puhutaan toivosta. Onnellisuusprofessoriksikin kutsuttu Markku Ojanen on määritellyt toivon muun muassa seuraavasti. Toivo nousee, kun jotakin voi saavuttaa. Toivo on realistista optimismia, johon kuuluu suunnitelmallisuus. Toivo ei ole itseluottamuksen kohottamista, ja toivo on älykkyydestä ja lahjakkuudesta irrallaan oleva asia. Mieti vielä hetki tuota ensimmäistä määritelmää. Toivo on realistista optimismia, johon kuuluu suunnitelmallisuus. Tuo pieni poika rannalla heittämässä meritähtiä mereen oli realisti. Hän pystyi nostamaan vain yhden meritähden kerrallaan sinne mereen takaisin, mutta hänen suunnitelmansa oli jatkaa sitä niin kauan kuin hän voi sitä tehdä. Hänellä oli ei pelkästään ajatus toivosta tai hyvä mieli siitä, että näin voisi tehdä, vaan hän tarttui toimeen. Ja se on tuossa kertomuksessa erityisen vaikuttava asia. Me tarvitsemme toivoa siihen, että se antaa meille hyvää kunnianhimoa tavoitella erilaisia asioita elämässämme. Toivo nimenomaan liittyy siihen, että jotain on mahdollista saavuttaa. Jos me tiedämme jonkin asian täysin mahdottomaksi, niin harvemmin silloin edes lähdemme yrittämään. Tai oikeastaan, jos se ei ole täysin mahdoton asia, esimerkiksi jos minä haluaisin lentää ihan ilman lentokonetta, niin luultavasti se kannattaisi hylätä. Mutta toisaalta voin turvautua siihen, että opettelen laskuvarjohyppyä tai riippuliitoa, joka ei ole ihan sama kuin että lentäisin, mutta se on sinne päin. Ja se on nimenomaan sitä realistista optimismia, mikä voisi olla mahdollista saavuttaa ja myös mitä olen valmis tekemään sen saavuttaakseni. Ja toivolla on toinenkin erittäin tärkeä merkitys meidän kaikkien elämässä. Jos ihminen jaksaa toivoa, hänellä on vielä ote elämästä. Toivo tarkoittaa, että meillä on vielä asioita, joiden puoleen me käännymme, joita me haluamme, joiden eteen haluamme nähdä vaivaa. Ja tällä kaikella on suuri merkitys myös elämän mielekkyyden suhteen. No, mikä sitten voi vähentää sitä toiveikkuutta meidän elämässä? Virikkeettömyys ja toimettomuus. Eli se, että olemme jotenkin niin jumissa kaiken kanssa, mitä elämässä on, että ajattelemme, että no tämä on nyt tätä samaa sitten koko ajan ja mikään ei tule muuttumaan ja siinäpä se sitten olikin. Toinen asia on elinympäristön turvattomuus. On helppo täältä Suomesta käsin länsimaisena ihmisenä kertoa ilosanomaa asioiden toivomisesta, kun niin moni asia omassa elämässä on hyvin jo ihan vain siksi, että olen saanut syntyä Suomeen. Ja se ei poista sitä, ei minun tarvitse olla toivomatta, koska kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia, mutta on hyvä muistaa, että me pääsemme lähtemään useimmiten jo varsin hyvästä tilanteesta liikkeelle. Mutta elinympäristön turvattomuus eri tavoin voi vaikuttaa siihen, että koemme toivottomuutta tai epätoivoa. Merkittävän tavoitteen estyminen voi vähentää toiveikkuutta ja myös esteiden jatkuvuus ja pitkäaikaisuus. Esimerkiksi sairaudet, hankalat elämäntilanteet, hankalat perhetilanteet luonnollisesti monin tavoin vaikuttavat siihen, koemmeko toivoa tulevaisuuden suhteen. No entä jos sitä toivoa ei oikein meinaa löytyä? Se voi johtaa vihaan siihen, että no miksi minulla ei ole mitään mitä toivoa, miksi minulla ei ole mitään mitä minä odotan tulevaisuudesta. Ja viha voi johtaa sitä kautta katkeruuteen, katkeruus voi johtaa epätoivoon ja epätoivo voi johtaa apatiaan, jossa ei oikeastaan enää edes kiinnosta toivoa, koska asioilla ei ole enää mitään merkitystä. Ja jos huomaat elämässäsi tällaisen tilanteen, että on vaikea toivoa tai ei tunne, näe tai koe sitä toivoa koskaan, niin on aika tärkeää kysyä itseltään, että miksi on näin? Miksi elämästä puuttuu toivo? Ja kenties olisi hyvä idea myös jutella siitä jonkun kanssa. No mistä toivon voi löytää, koska selkeästi ainakin tietty määrä toivoa on tarpeen, jotta voimme hyvin. Psykologian professori David Myers kirjoittaa hyvinvoinnista seuraavasti. Hyvinvointi ei vaadi joko positiivista tai negatiivista ajattelua yksinään, vaan sekoituksen, johon kuuluu runsaasti optimismia toivon virittämistä varten, sipaus pessimismiä itsetyytyväisyyden välttämiseksi ja tarpeeksi realismia, jotta erotamme ne asiat, joihin voimme vaikuttaa, niistä, joihin emme voi vaikuttaa. Eli konkreettiset ja oikealla tavalla haastavat tavoitteet usein pitävät meidät kiinni elämässä. Ja toivo on tämän kaiken ytimessä sillä tavalla, ja tämä on lainaus psykoterapeutti Maaret Kalliolta, että elämässä voi olla todella vaikeita, jopa toivottomia hetkiä, mutta se ei sulje pois sitä, että asiat voivat kääntyä paremmiksi ja että jotakin voimme tilanteelle tehdä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että toivoon liittyy se, ettei kielletä realiteetteja, mutta niiden puitteissa voi pyrkiä toimimaan mahdollisimman viisaasti ja ruokkimaan sitä toivoa, koska sitä kautta toivo myös yleensä synnyttää tekoja meidän oman elämän suunnan hyväksi ja myös hyvinvointimme hyväksi. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että toivoa ei saa tuputtaa toiselle ihmiselle, koska välillä reippaat tsemppilauseet tai yltiöpäinen hyvien puolien korostaminen voi tuntua jopa vähättelyltä tai välinpitämättömyydeltä, jos toisella ihmisellä on elämässä hankala tilanne. Eli viisautta vaaditaan siinä tsemppaamisessakin. Hyviä kysymyksiä on, että mikä tänään on tärkeää, mihin minua tarvitaan, mitä minä tarvitsen itselleni ja missä toivoni elää juuri nyt. Ja sitten on vielä se kaikkein huikein, kestävin ja lohdullisin asia toivoon liittyen. Eli se, että meidän toivo ei ole meidän omassa varassa. Kristityn ihanne voi olla helposti, että aina uskoo, aina toivoo ja aina rakastaa. Mutta se ei ole kovin realistista. Ja jokainen voi joskus menettää toivonsa. Paavalikin totesi yhden lähetysmatkan yhteydessä, että moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä. Ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä. Roomalaiskirjassa sanotaan, että eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle olemme saaneet parempaa, toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa. Ja Jumalan luona onkin meidän kaikkein kestävin ja pysyvin toivo. Toivo tulee häneltä ja hänen rakkaudestaan ja sen takia kannattaa mahdollisimman usein tarttua myös Raamattuun, koska se on täynnä sanomaa toivosta. Roomalaiskirjeen luvussa 15 sanotaan näin. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jos on kolme asiaa, joita me meidän arjessa tarvitaan, niin ne on aika lailla tässä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1 todetaan näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Elävä toivo. Ei jotain, joka on vaan hyllyllä ja kauniita puheita juhlapäivinä, vaan elävä toivo on elävä toivo joka ikinen päivä ja joka ikisessä tilanteessa. Ja toivoon liittyy myös sellainen näkökulma, joka kuuluu taas siihen positiiviseen realismiin. Hebrealaiskirjan luvussa 11 sanotaan näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Toivon haastava asia on se, että se kohdistuu nimenomaan johonkin, mitä odotetaan, mitä toivotaan. Kun toivo on täyttynyt, niin sitten se ei enää ole toivoa, vaan sitten se on täyttynyt asia, mutta toivo on aina johonkin ojentautumista, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja sen takia myös rukous on ytimeltään toivoa. Toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 4 sanotaan jakeissa 7 ja 8 seuraavasti. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Tämä on huikea kohta sen takia, että tässä nimenomaan meitä kuvataan astioina, jotka tarvitsee sitä täyttämistä meidän ulkopuolelta. Ja musta on hieno ilmaisu, että me voidaan olla täysin neuvottomia. Ja se neuvotonhan tarkoittaa sitä, että mulla ei ole aavistustakaan, mitä mä seuraavaksi tekisin tai osaisin tehdä. Mä oon aivan pihalla siitä, että mitä nyt tapahtuu. Mutta silti mulla voi olla toivo, koska Jumala antaa sen. Mun ei tarvii sitä itsestäni kaivaa ja keksiä ja yrittää taikoa, vaan Jumala antaa toivon. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Toivo on Jumalan puoleen kääntymistä, hänen puoleensa ojentautumista ja luottamista siihen, että kun minä en tiedä, enkä näe, enkä osaa, niin Jumala koko ajan tietää, näkee, osaa ja rakastaa meitä. Ja Jumalan antama toivo ulottuu ei vain tähän elämään, vaan myös ikuisuuteen. Hebrealaiskirjeessa luvussa 6 näin. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Meillä on ankkuri siellä, missä kaikki kipu, itku ja tuska, jota me tässä maailmassa nähdään, on poissa. Ja me tiedetään, että me saadaan pysyä siinä ankkuriköydessä tai ketjussa kiinni koko elämämme ja kerran olla itsekin siellä, missä se ankkurin pää on, kun me turvataan Jeesukseen. Ja hän itse sanoo meille Johanneksen evankeliumissa, kerrotaan tämä luvussa 14, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jumalan antama rauha ja Jumalan antama toivo ei mystisesti yhtäkkiä muuta meidän olosuhteita. Me ollaan ihan samojen lainalaisuuksien kanssa täällä maailmassa tekemisissä kuin aiemminkin. Me kohdataan ihan samoja haasteita kuin kaikki muutkin ihmiset. Mutta me saadaan tietää, että me ei olla koskaan yksin. Meillä on aina toivo ja Jumalan antama rauha antaa meille lepoa kaiken senkin keskellä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja hienoa myös se, että kun me rukoillaan, kun me laitetaan toivomme Jumalaan, niin Jumala ei aina vastaa niin kuin me toivotaan. Tämä voi kuulostaa vähän hassulta, hienolta ajatukselta, mutta kohta ymmärrät. Koska Jumalan vastaus meidän rukouksiin voikin olla ihan toisenlaista, mutta paljon enemmän kuin me ollaan osattu toivoakaan. Yksi mun lempikohtaamisista Raamatussa kerrotaan apostolien tekojen luvussa 3 ja luen sen nyt teille. Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, 9. tunti. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli. Ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut kauniilla portilla kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. Tästä miehestä kerrotaan vähän myöhemmin apostolien teoissa, että hän oli jo 40 vuoden ikäinen suurin piirtein, eli hän ei ollut mikään nuori mies ja hän oli ollut rampa syntymästään saakka ja hän oli toisten varassa siinä, että hän pääsi edes tälle portille kerjäämään. Ja hän oli tottunut siihen, että häntä ei katsota, ehkä joku heittää sen almun 1 päivän selviytymisen verran rahaa. Ja hän ei enää toivonut mitään muuta kuin sitä. Hän pyysi heiltä vain sitä almua. Ensimmäinen poikkeuksellinen asia, mitä tässä kertomuksessa tapahtuu, on se, että Pietari sanoo tälle miehelle, että katso meihin. Kuinka usein sillä on iso merkitys meidänkin elämässä, että joku oikeasti pysähtyy, on läsnä ja katsoo meitä silmiin. Ja mies, joka oli tottunut saamaan hyvin toisenlaista huomiota, kerrotaan, että hän katsoi tarkkaavasti ja varmasti toivo heräsi, että hei, että ainakin jotain voin näiltä 2 mieheltä saada. En tiedä, mitä hän ehti ajatella siinä sekunnissa, kun Pietari sanoi, että hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Menikö päänsisällä ajatus, että no niin, se siitä, että tuleeko huonoa palautetta tai mitäs tässä nyt käy, että pitääkö varoja väistellä. Mutta Pietari sanookin, että hän antaa sitä, mitä hänellä on. Jeesuksen Kristuksen ja Jeesuksen tuoman parannuksen. Mies sai sellaista, mitä hän ei osannut edes toivoa. Ja siitä kertoo se, että en tiedä kuinka luultavasti tunnet noin nelikymppisiä miehiä, niin kuinka moni heistä tuolla kaupungilla liikkuu hyppelemällä eteenpäin. Mutta se kertoo jotain siitä, kuinka iso asia miehelle oli ensimmäistä kertaa elämässään pystyä kävelemään normaalisti ja myös sitten hyppimään. Ja Jumala antoi tämän hänelle siitä huolimatta, että ei mies osannut täsmällisesti sanoa, että wow, Jumala, sä oot niin suuri, että anna mulle toi ja toi ja toi ja toi. Ja hän oli kuitenkin odottanut myös, tärkeä huomata, hän oli odottanut tätä vastausta ainakin sen 40 vuotta. Asiat, joita me toivotaan, niin vastaus niihin ei välttämättä tule nopeasti, mutta toisaalta on iso ja hieno asia, että Jumalan lahjat ei ole sidottu siihen, mitä me osataan toivoa tai mitä me osataan rukoilla tai mitä me osataan pyytää. Sen takia haluan tänään rohkaista sua siihen, että laita toivosi Jumalaan, pistä toivosi, toiveesi, kaipauksesi rukouksiin. Lue Raamattua, koska sieltä sä löydät rohkaisua sun elämään. Ja muista, että silloinkin kun sä et tunne sitä toivoa tai koe sitä, niin Jumalan rakkaus kohdistuu suhun ja hän haluaa antaa sulle kaikkea hyvää sun elämään. Luen vielä tähän loppuun kaksi kohtaa Raamatusta rohkaisuksi. Roomalaiskirje 15, jae 13. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Ja viimeiseksi Sefanian kirja, luku 3, jae 17. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.